Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine te-am regăsit și astăzi. Vorbim despre ce înseamnă să muncești ca pentru Dumnezeu. Atunci când muncim ca pentru Dumnezeu, lucrurile înfloresc în jurul nostru și aceasta este situația invitatului nostru de astăzi, domnul profesor dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții, Regele Mihai I din Timișoara și președintele Alianței Timișoara Universitară. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit, vă salut pe dumneavoastră și cei care ne urmăresc!
Am putea să vă spunem bine ați revenit, pentru că ați mai fost în emisiunea noastră în urmă cu mai mulți ani, atunci când ați fost ales rectorul acestei universități. Și iată că sunt 7 ani de atunci, 7 ani în care universitatea s-a dezvoltat. Vorbim aici de numărul de studenți care a crescut, vorbim de finanțare, vorbim de proiecte pe care le-ați dezvoltat în acești ani. O dezvoltare pe toate planurile. Și cred că ar fi un moment bun în care să facem așa o evaluare. Ce au însemnat acești ani pentru dumneavoastră și pentru universitate? Sau care sunt reușitele de care dumneavoastră personal vă bucurați în acești 7 ani?
Da, mă bucur că, iată, după o perioadă destul de lungă de timp, deși a trecut foarte repede această perioadă de aproximativ 7 ani de zile, am această posibilitate, oportunitate să vin din nou la dumneavoastră în emisiune. O fac cu plăcere și de data aceasta, mai cu seamă legat de faptul că, iată, avem despre ce discuta atunci. Dacă mi-amintesc bine, vorbeam despre o perspectivă, despre ceea ce poate ne-am dori. Dar acum, trecând peste acești 7 ani de zile, ne putem uita în urmă și putem să vedem lucruri concrete care s-au întâmplat. Și pentru că vom vorbi astăzi despre educație, probabil despre universitate, vreau să vă spun, și o spun cu foarte mare responsabilitate, n-aș vrea din cei care ne urmăresc să creadă că ceea ce se întâmplă în universitatea noastră este datorită unei persoane, ci secretul este cel legat de muncă, este legat de consecvență în ceea ce îți propui să faci și în mod special este legat de o echipă. Asta o spun cu foarte mare responsabilitate când spun de o echipă, pentru că am constatat că singur poți avea foarte multe idei, poți avea foarte multe inițiative, dar dacă nu ai oameni capabili lângă tine care să le pună în aplicare, rămâi la nivel de inițiativă. În țara noastră există foarte multe idei, foarte multe inițiative și nu numai, există foarte multe proiecte începute, dar am spus și am aplicat-o și în universitatea noastră, un proiect început și a ajuns la 98%, din punctul meu de vedere înseamnă 98% cheltuială. Pentru că el devine ca investiție atunci când poți să-i dai cheie, atunci când poți să-l pornești, atunci când el poate să producă. Până la momentul acela este o inițiativă, este un proiect și din păcate este o cheltuială.
Noi avem acea vorbă românească, încremenire în proiect.
Da, e o problemă.
Uneori ne blocăm în proiect și ajungem la finalitate.
Da, sunt chestiuni de birocrație, sunt chestiuni de lipsă de profesionalism, sunt alte probleme pe care le putem controla sau nu, dar este foarte important să urmărești finalitatea unui proiect. Pentru că eu am învățat un lucru, tot ceea ce începi cu ajutorul bunului Dumnezeu, duci la bun sfârșit. Și acest lucru nu l-am spus eu, l-a spus în urmă cu undeva, cred că în jur de 3000 de ani, l-a spus înțeleptul Solomon. Și să știți că foarte mult și încă de tânăr, și aș vrea să dau, dacă îmi permiteți, pentru că și eu sunt tată, sunt părinte, aș vrea să dau un sfat tinerilor să înceapă și ei să citească aceste proverbe, cuvinte de înțelepciune, pentru că ele se regăsesc în Biblie și este foarte important să avem aceste cuvinte de înțelepciune, să ne ghidăm după ele. Cine se ghidează după aceste lucruri, e greu să aibă eșec. Dar am spus acest lucru pentru că dumneavoastră m-ați invitat să transmit câteva cuvinte legate de universitate. Ei bine, universitatea noastră, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, în primul rând Vreau să vă spun că prin hotărârea de guvern de anul trecut s-a făcut această schimbare de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, din considerente de comunicare, din considerente de strategie de cercetare și didactic. Pe ceea ce înseamnă partea de comunicare și strategie de didactic, universitatea noastră face parte dintr-o asociație foarte mare de universități, Life Science University, la nivel internațional, foarte multe universități cu profil asemănător cu profilul universității noastre și pe considerentul legat de strategia de comunicare și didactic, în 2016, când am început această provocare, la noi în universitate era un program cu predare în limba engleză, studenți veniți din câteva țări la momentul acela, câțiva zeci de studenți și iată că acum, după 7 ani de zile aproximativ, avem în universitate în jur de 500 de studenți din 33 de țări, din Italia, Israel, Germania, Franța, Belgia, din Europa de Vest, dar avem și din zona maghrebiană, din zona de Tunisia, Maroc, avem din centrul Africii, din sudul Africii, din Asia, avem din Statele Unite, din Canada, din Australia, din 33 de țări, deoarece am pus foarte mult accentul pe internaționalizare în universitatea noastră. De la o specializare în limba engleză am ajuns la undeva la 5-6 specializări de licență și master în limba engleză și limba franceză. Tineri din aceste țări, acum sunt, anul trecut erau 30 de țări, anul acesta sunt din 33 de țări și lucrurile vor merge mai departe, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, și vrem să dezvoltăm internaționalizarea. Să nu uităm că țara noastră a avut tradiție în internaționalizare, în a aduce tineri din alte țări în România pentru a studia. Am spus, am dat acest exemplu și vreau să-l dau și în emisiunea dumneavoastră. Eram în Maroc cu Casa Regală și cu, la momentul acela, Ministrul Educației. Eram în Vietnam, în Hanoi, cu o delegație din România de asemenea și oameni în Vietnam, de exemplu, prim-ministrul Vietnamului a studiat, cel care este acum, a studiat în România. De asemenea, eu am fost în Mali cu o altă delegație în Africa, în Bamako, capitala Republicii Mali, și acolo am avut ocazia să mă întâlnesc cu miniștri și oameni, secretari de stat și înalți funcționari care au studiat în România. E o chestiune de strategie pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Spuneam acest lucru, cred că ar trebui să investim ca și țară în acest aspect. Nu numai pentru banii care vin ca și valută în țară, ci pentru termenul mediu și lung. Acei oameni când se întorc în țările lor, cei care se întorc, sunt o parte care rămân aici, dar sunt care se întorc, automat am creat o legătură cu țările respective și putem dezvolta schimburi de natură comercială, schimburi pe zona diplomatică, culturală, se pot crea niște punți de comunicare.
Care este motivul pentru care diversi studenți ar veni în România, din Italia sau din Africa? De exemplu?
Sunt două direcții și o spun cu responsabilitate. Sunt universități în România care au crescut din punct de vedere calitativ. Cunosc foarte bine situația, fiind de 7 ani rector, sunt în Consiliul Național al Rectorilor și cunosc exact ce se întâmplă. Sunt universități, și subliniez acest lucru, în cadrul cărora calitatea a crescut. Un aspect foarte important, din 2007 suntem în Uniunea Europeană și un student care vine din Asia, din Africa, când vine în România, vine în Uniunea Europeană. Pentru cei care sunt din Europa de Vest, să știți că la momentul acesta sunt universități în România și universitatea pe care o reprezint, care din punct de vedere a calității dotării, a calității diplomelor, este echivalentă, nu vreau să spun din respect pentru țările respective că suntem în unele zone peste sau superior sau nu știu cum să spun, pentru a nu deranja pe nimeni, dar am vizitat zeci de țări, zeci de universități, am avut ocazia să văd și pot să compar. Până nu vezi, până nu simți, nu poți să compari doar așa din presupuse, din auzite. Eu am văzut, am simțit ce se întâmplă, am discutat cu studenți, cu dascăli, cu conducerea ale universităților din țările respective și mă pronunț cu responsabilitate. Apoi este cel legat de taxă, pentru că în România taxa este undeva, zicem noi, jumătate față de ce se întâmplă în țările din Europa de Vest sau chiar mai puțin. Și la una dintre specializări, la medicină veterinară, de exemplu, la momentul acesta, și nu numai la medicină veterinară, dar vorbesc pentru că este ultima recunoaștere internațională, colegii din conducerea facultății și a universității au fost la Zurich în urmă cu, cred că sunt 2 ani de zile, unde am primit această recunoaștere internațională. Tinerii care termină la noi în universitate sunt pe același nivel de recunoaștere a diplomelor cu cei din, nu știu, din München, din Viena, din Budapesta, din Paris și așa mai departe.
Personal cunosc medici care au terminat aici în Timișoara și sunt medici veterinari în Elveția.
Din fericire sau din păcate, dar este o realitate, iată că o confirmat și dumneavoastră, dar sunt aspecte oficiale pe care îmi permit să le spun în această emisiune. Sunt lucruri pentru care ar trebui să ne bucurăm, nu sunt aspecte de mândrie, sunt aspecte de normalitate. Ei bine, în spatele acestor reușite, vreau să vă spun că este o muncă de echipă susținută, repet, consecvență, adică începi și nu lași când ai de primul greu, mergi mai departe. Mergi mai departe. Eu cred că, să știți, asta este și o trăsătură care vine din zona aceasta a creștinismului, da, pentru că suntem un popor creștin, o țară creștină și este o trăsătură a nu abandona lucrurile începute și cred că inclusiv divinitatea în ceea ce s-a întâmplat ca și creație pe acest pământ a avut această consecvență de a continua lucrurile indiferent de anumite piedici care există pe toate direcțiile. Deci consecvența este foarte importantă.
Pe de altă parte, pe lângă procesul academic, la nivelul cel mai înalt, așa cum spuneați, v-ați ocupat și de partea de finanțare. Ați dezvoltat, s-a tras finanțare și de asemenea aveți resurse proprii sau sunteți producători. Aveți desfacere, am putea spune.
Așa este.
Ceea ce iarăși e un pas mare înainte.
Da, vreau să vă spun că la momentul acesta universitatea noastră deține aproximativ 3.000 de hectare de teren, o parte din ele aproximativ 1.400 de hectare. Mi-amintesc un episod foarte interesant, eu îl trec la capitolul miracole din viața unui om sau unei instituții, pentru faptul că aproximativ 1.400 de hectare în 2018, mi-amintesc că guvernarea de la momentul acela și s-a promulgat o lege, a trecut prin Parlament o lege pentru universitatea noastră, primind în proprietate aproape 1.400 de hectare de teren într-o zonă foarte bună, cu prețuri între, nu știu, dacă mi este permis, între 20.000 de euro și poate 1.500.000 de euro pe hectar. Și vorbim de 1.400 de hectare, proprietatea privată a universității. Există și alte inițiative în sensul acesta, este una dintre reușitele mari.
Permiteți, da, aici... Unii înainte de dumneavoastră au pierdut aceste terenuri, iar dumneavoastră v-ați luptat ca să le recâștigați. Care iarăși arată,
eu cred că este o chestiune
o moralitate
de strategie.
Și o,
da, este
verticalitate.
Și aspectul de moralitate. Mi-amintesc că un profesor pe care îl respect foarte mult spunea la un moment dat, ei bine, dacă o să vină Cosmin, o să vândă terenurile. Pe mine m-a deranjat acest lucru pentru că eu mă cunoșteam foarte bine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea să demonstrez contrariul, că nu sunt interesat să fac o speculă imobiliară, ci intenția mea este să creez o perspectivă pentru această universitate, la care țin foarte mult. Este universitatea pe care am absolvit-o, am absolvit și alte universități, dar e prima universitate pe care am absolvit-o și țin foarte mult acest aspect. Și o universitate ca și a noastră, fără teren, nu poate să se dezvolte. Au fost, e unul dintre argumentele pe care le-am prezentat și în Parlament și la Ministerul Educației și ca atare merg mai departe cu această strategie. Pe lângă partea de patrimoniu, vreau să vă spun că am investit și investim în confortul studenților. Zona de campus la momentul acesta arată ca un parc frumos. Am amenajat peisagistic zona și vă invit pe dumneavoastră. Sunt foarte mulți concitadini de-ai noștri care vin și se plimbă cu copiii, nepoții sau se plimbă prin parcul universității noastre și invităm să facă acest aspect. Am investit în confortul tinerilor în cămine și o să mai facem acest lucru. De asemenea, este renumită zona noastră de cantină-restaurant, pentru că sunt foarte mulți din oraș care vin și servesc prânzul la noi în universitate, pentru că o parte din produsele care sunt acolo preparate sunt produse în universitatea noastră, în infrastructura aceasta de practică și de cercetare. Am dat drumul la un magazin, la Academica Market, în urmă cu câteva luni. Din fericire a fost din prima lună pe plus, dar scopul nu a fost cel de a aduce neapărat să schimbăm bugetul universității. Uh-huh. Nu a fost neapărat ăsta. Am vrut să arătăm studenților și oamenilor că se poate. Știți că există conceptul acesta from farm to fork, de la fermă la furculiță. Da? Am vrut să arătăm faptul că se poate, circuitul de la pavilionul nostru de bovine, unde sunt tinerii de la inginerie zootehnică, de la medicină veterinară care studiază, de la partea de producere a laptelui până la prelucrare, sunt niște pași care sunt normali, studiați, cunoscuți, până la partea de ambalare, partea de marketing, partea de promovare, vânzarea produsului, pentru că avem specializări și din zona de marketing management în domeniul agriculturii, avem și cele din zona procesării și le-am arătat că se poate. Vom mai da drumul la câteva infrastructuri, o să avem prima linie în universitate de producere de sucuri. Mare parte din ele au fost făcute și vor fi făcute pe fonduri străine, pe fonduri europene sau pe fonduri norvegiene. Un alt proiect care este, țin foarte mult la el, este un proiect de economie circulară, prin care tot ce înseamnă deșeuri din campusul nostru de natură organică și cele din ferme și de pe teren sunt aduse într-o stație de biogaz și se produce apă caldă și energie care încălzește o seră care este deja gata și iată că din gunoaie reușim să producem energie pentru sera aceasta care există deja, este construită și e acolo. Da. Deci lucrăm la proiecte de genul acesta.
Valorile creștine au dus la dezvoltarea economică a vestului. Trăiește-ți credința în Dumnezeu zi de zi la locul de muncă.
Ne bucurăm să vedem o universitate care înflorește și, așa cum spuneați, ne bucurăm să vedem că se poate în România lucrurile să meargă în sus, să se dezvolte, și cred că este greu să cuprindem în câteva minute tot ce s-a întâmplat în cei 7 ani, dar ne-am făcut o imagine suficient de puternică a dezvoltării. Și aș vrea să vă întreb ce rol are Dumnezeu în toate aceste proiecte, dacă vorbim de creșterea numărului de studenți, dacă vorbim de finanțare, de nivel academic.
Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, este foarte simplu. Dacă trebuie să detaliez, voi detalia cu drag și cu plăcere. Are un rol decisiv în tot ceea ce a reprezentat parcursul meu ca și tânăr, ca și, așa, ca și adult ulterior, dar și în partea de management. Să știți că eu cred că Dumnezeu ține foarte mult la ordine, la organizare, la o strategie, la o perspectivă, la a se întâmpla lucruri, da? Pentru că mai creativ decât Dumnezeu nu este, iar omul are în el o mică parte din Dumnezeu, aceea de a fi creativ, aceea de a face. Dar pentru asta e bine ca ceea ce faci să nu îți atragi tu ca și om, pentru că vreau să vă spun, nu numai odată mi s-a întâmplat și este primul lucru de care am fugit și de care mi-este foarte frică, se numește mândria. Mândria este o chestiune foarte periculoasă și vă spun că are de-a face cu creștinismul în primul rând, dar are de-a face cu caracterul. Pentru că această trăire, mândria, te poate afecta, fie că ai o credință profundă în Dumnezeu, una superficială sau deloc în anumite situații, da? Pot să fiu de acord și cu acest aspect, din păcate, dar e foarte important, te poate virusa într-o formă foarte gravă, mai grav decât orice altă răceală. Deci vreau să vă spun că l-am pus pe Dumnezeu în fruntea tuturor lucrurilor și i-am rugat pe colegii mei și le-am spus că nu vreau să-mi apară numele pe nimic. Adică chiar nu vreau, mi se pare penibil, îmi cer scuze că folosesc acest termen, îmi cer scuze față de dumneavoastră și față de cei care ne ascultă, fiecare are dreptul să hotărască în dreptul dumnealui, eu am hotărât în dreptul meu, deci nu mă interesează chestiunea aceasta și eu vreau, așa cum spunea cineva, că dacă și le spuneam studenților acum la deschiderea de an, dacă vrei să fii un om liber, trebuie să faci ceea ce îți place. Dacă vrei să fii un om liber. Dar dacă vrei să fii un om fericit, trebuie să-ți placă ceea ce faci. Ei bine, eu îmi doresc să fiu și sunt liber, că îmi place ceea ce fac, dar vreau să fiu și fericit, adică să mă uit în spate și să-mi placă ceea ce am făcut. Adică să am această, nu știu dacă se numește satisfacție, mulțumire, împlinire vis-a-vis de ceea ce am făcut, și eu vreau să fiu un om fericit. Iar pentru asta vreau să vă spun că prea puțin este de la mine și foarte mult vine din zona aceasta de echipă și da, Dumnezeu este Cel care m-a ajutat și mă va ajuta în continuare, este credința mea profundă din punctul acesta de vedere și nu este o ideologie, este o credință pe care o au foarte mulți din cei care ne ascultă și nu contează de denominațiune, de nu, eu știu să fac foarte bine diferența între o ideologie și o credință. Credința este la nivel personal, ideologia ține de anumite direcții, de anumite învățături și respect tot ceea ce înseamnă și ideologie, dar din punctul meu de vedere credința este fundamentală.
Iar faptul că toate aceste proiecte au adus creștere universității și nu o creștere a bugetului propriu, ca să spun așa, vorbeați de acele posibile tunuri imobiliare, arată verticalitatea și principiile creștine pe care le aveți și sunt de folos până la urmă societății, nu doar universității.
Așa este și eu am avut o șansă foarte mare, pentru că spune un alt om la care țin foarte mult și cumva l-am înțeles poate puțin când m-am mai maturizat, spunea la un moment dat că el și-ar dori să n-aibă prea puțin ca să nu trebuiască să fure, este vorba de împăratul David, dar nici prea mult ca să uite de unde a plecat, adică să uite de anumite principii de Dumnezeu și așa mai departe. Ei bine, eu am avut șansa și am șansa, înainte de a fi decan al Facultății de Agricultură pentru 4 ani, înainte de a fi rector, evident, și la momentul acesta sunt implicat în business pe zona mea de inginerie, în zona cadastrului, am o firmă de proiectare, de cadastru, de topografie și alte servicii, unde sunt o echipă superbă de 40-50 de tineri care sunt implicați în activitate și mi-a ajutat Dumnezeu să nu fiu stresat din punct de vedere financiar și să n-am acea grijă a zilei de mâine pentru a mă gândi ce aș putea să fac într-o formă sau alta pentru a acoperi anumite nevoi. Deci asta, să știți că nu e pentru faptul că sunt eu cumva, ci e pentru faptul că am avut niște nevoi acoperite la un moment dat și asta este realitatea. Și am căutat să dezvolt pe zona universității foarte, foarte mult, pe partea de didactic, pe partea de cercetare, pe zona de extensie universitară, pe partea de internaționalizare. Am mers așa pe mai multe direcții. Și iată că încep să apară rezultatele. Eram în 2016 3800 de studenți. Acum suntem 6500. Anul acesta am avut o admitere, vreau să vă spun, cum n-a fost în ultimii 30 de ani.
Într-o vreme în care tot mai puțini ajung la bacalaureat sau
da,
la facultate.
E surprinzător. Deci este surprinzător, e surprinzător și eu îmi doresc foarte mult din ce în ce mai mulți tineri să rămână în România, să nu mai plece în afară la studii și mi-aș dori foarte mult să putem fi capabili să facem o zonă din aceasta de excelență pentru vârfurile țării noastre. Îmi pare rău constat că al nostru nu are această strategie ca undeva să existe acei 1000 de tineri, pentru că Dumnezeu a lăsat oameni care sunt, din punct de vedere al capacității de a procesa lucruri și ca viziune, am văzut tineri în generația de la 14 ani la 18 ani sau mai mari, care imediat sunt contactați și sunt luați, li se oferă o viață frumoasă. De ce nu putem noi să facem acest lucru? Îmi pare foarte rău și poate ne-o lumina bunul Dumnezeu la un moment dat să putem face acest lucru pentru această generație, să-i ținem aici.
Mă bucur că gândiți la nivel macro și gândiți pentru binele țării noastre și scopul emisiunii noastre este același, binele țării sub binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum dumneavoastră ați adus, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, binecuvântare în Universitatea de Științele Vieții. Mă gândeam la faptul că aveți acces la oameni care sunt la cel mai înalt nivel. Ambasadori, prim-ministri, miniștri, parlament, rectori, din țară și din străinătate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest lucru?
E oportunitate din fiecare țară pe care am avut ocazia să o vizitez, din fiecare țară, și am avut posibilitatea să fiu în multe țări. N-aș fi avut această posibilitate dacă nu aș fi avut această oportunitate
poziție.
Și eu n-am dat această poziție, este corect, dar mă întorc mai înțelept, stau și mă gândesc de fiecare dată cât suntem de binecuvântați. Fiecare sau fiecăruia îi se pare că ceea ce este la vecinul în curte e mai bun decât la tine în curte. Eu am avut ocazia să și compar. Dacă vreți, putem să luăm țări din Asia, din Africa, dacă vreți, din Europa de Vest, din Europa de Est, nu știu, de la Rusia până unde vreți dumneavoastră, din Coreea de Sud până, nu știu, aș putea mult să vă spun chestiunile. Nu vreau să înțelegeți că aici este raiul pe pământ, pentru că cu siguranță raiul este în altă parte, dar cu siguranță, dar nu suntem conștienți unde ne-am născut. Chestiunea, știți cum, nu este țara, problema este omul. Și mai mult decât omul este mentalitatea. Și să schimbi o mentalitate este o chestiune de timp. Eu cred și m-am convins acum ca să se poată schimba țara atât timp cât nu ne va fi afectată mentalitatea generației tinere de ceea ce se întâmplă urât în vest. În vest se întâmplă lucruri bune și lucruri rele. Dacă nu va fi infectată mentalitatea generației tinere de ceea ce se întâmplă rău în vest și va fi cumva influențată de lucrurile bune care se întâmplă în vest, atunci avem șanse să ne schimbăm ca și țară. Eu cred că generația mea și generația celor care sunt mai mari decât mine, ne este mai greu să ne schimbăm ca și mentalitate și de aceea e bine să treacă generații într-o formă naturală, așa cum vrea Dumnezeu, și să se formeze generații cu o mentalitate nouă din anumite puncte de vedere. Dar dacă direcția este aceea de a fi infectată mentalitatea acestor, termenul nu este cel mai potrivit, dar folosesc acest termen tocmai pentru a sublinia pericolul. Repet, folosesc acest termen pentru că este vorba de o infectare și putem discuta. Dar chiar dacă este un termen medical și eu vorbesc despre caracter și mentalitate, dar tocmai pentru a sublinia riscul. Atunci viitorul este unul care îl știe doar bunul Dumnezeu. Avem o țară frumoasă, cu resurse foarte multe, dar există o problemă de mentalitate în poporul român și există o problemă de mentalitate, în primul rând, în majoritatea celor care decid pentru acest popor. O spun cu deosebit respect, nu am nimic cu capacitatea intelectuală a oamenilor sau legate de anumite lucruri, n-am nimic și respect, dar atât timp cât există o mentalitate care nu se suprapune peste valorile corecte ale unei democrații, așa cum a fost ea gândită de părinții democrației, avem o problemă. Să nu confundăm democrația cu anarhia. Să nu confundăm. Democrația este una, iar anarhia este altceva. O democrație prost înțeleasă se transformă foarte ușor într-o anarhie. Și subliniez din nou acest aspect.
Timpul nostru a fugit. O concluzie a emisiunii Muncesc, dar nu oricum, despre creștini la locul de muncă.
Eu am un punct de vedere, în primul rând, ceea ce îmi doresc foarte mult este să pot să fiu un model. Îmi doresc să fiu un model, dar nu dintr-o mândrie din asta, domne, să fiu model, nu. Dacă pot să ajut cel puțin un tânăr, cel puțin un om, dacă îl pot inspira, până la urmă la asta, despre asta este vorba, pe o direcție bună, pentru că pot să-l inspiri pe un om într-o direcție greșită. Îi spun fiului meu, cea mai mare problemă a generației voastre și a ta este anturajul în care crești. Dacă lângă ei au un model, o sursă de inspirație, așa cum am avut și eu la rândul meu, să știți că poți să ai o direcție bună. Deci îmi doresc foarte mult să pot fi o sursă de inspirație, vorbind cu modestie, pentru generația tânără și pentru cei care sunt lângă mine. Este foarte important să înțelegi asta din perspectiva creștină și este foarte important să poți să fii o lumină, da? Pentru că despre asta este vorba, un far care se vede de departe, dar și din perspectiva aceasta, a spune eu ca și simț civic de responsabilitate, să trasezi o direcție într-o societate, să fii o inspirație, să fii un model, să fii pentru cineva cumva să te ia ca și model pe anumite direcții. Evident, toate modelele pe care le-am văzut eu, au și slăbiciuni, au și defecte, nu există oameni perfecți, dar este foarte important să vrem să mergem într-o direcție bună.
Mulțumim că ați fost astăzi împreună cu noi. Invitatul nostru de astăzi a fost domnul profesor dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara și președintele Alianței Timișoara Universitară. Iată că despre acest aspect nu am mai apucat să vorbim astăzi, dar vă invităm cu altă ocazie.
Cu drag.
Ce am înțeles din toată această discuție de astăzi este acea vorbă românească, omul sfințește locul. Iată că o universitate a putut să înflorească din cauza unui om care este ghidat de principiile lui Dumnezeu, are credință în Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă fiecare dintre noi am sfinți locul din jurul nostru și el ar înflori? Cred că România ar putea înflori. Și așa cum spuneați mai devreme, se poate. Se poate în locul unde sunt eu, se poate la nivel național, ca fiecare dintre noi să schimbăm lucrurile, având credință în Dumnezeu. Și Dumnezeu, de fapt, este Cel care sfințește locul prin noi.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.